höfn Hornafirði 1. mæ 1967. Ásgeir Guðmundsson, Bóaslóð 4, segir frá. Já, þú varst að segja mér þarna af Ásmundar
hlöð. Já, þessum Ásmundir frá Flati, sem var í Flati. Það er, maður getur náttúrulega ekki sagt um þar sem hann sendur og sveit sína á Mýrar, hvar sá neðurstetningur hefur við átt heima, kannski fleiri en einu stað. En það er sagt að hann hafi fyrirfarið sér, hengt sig í þessari hlöðu og síðan hafi nafnið fyllt hlöðinni Ásmundar hlaða. Og hann sást nokkrum sinnum eða oft meðan búi var í hlöðinni, því það var byggður upp einn bærin í Flatey og þá var hlaðan tekin til íbúðar meðan á byggingunni stóð og hefði elda mennsku konan sem oft var þar inni oft orðið þessa Ásmundar var hefði oft að vera rauðbirkin svona með skegg og talsvert mikið skegg og hann hefði oft birst henni. En svo hef ég nú ekki neina lengri sögu af þessu. Þetta er nú bara munnmæla saga nokkurs konar því að eldra fólkið sem þá bjó í Flati er nú dáið fyrir nokkru og langum árum.
Já, hver sagði þér þetta?
Þetta sagði mér núna Flati er sískinin hérna.
Já.
Sem er uppalinn þar, fætt og uppalinn þar.
Já, Ingunn og Bendriksdóttir og Sigurður yngri kannski.
Nei, eldri.
Sigurður eldri, já.
Já, Sigurður eldri. Mm-hmm. Já.
Já, svo voru þarna sögur sem hans að segja mér daginn.
Já, það getur verið sko þessi sami Ásmundur og sá Ásmundur sem hvarf frá að heima frá mér eða frá mínum forfeðrum.
Já.
Já. Hann hét Ásmundur en ég veit heldur ekki hver son hann var en líkastel er nú hægt að hafa upp á því eða búið úr gamlum kirkjubókum hver son hann var. En hann hvarf að þá frá heimili sínu um sömartíma og vantaði í heila viku og var þó verið að leita hans mest allan tíman eitthvað. En svo fannst hann sjálfur kominn heim einn sunnudagsmorgun og fannst þá undir barstofu stega liggjandi. Og var sagt að hann hefði verið svona refinn og eitthvað marinn illa útkominn að útliti. En síðan fór hann að flakka, vildi ekki segja neitt hvað hans afdref hefði orðið á þessum tíma. Það fékkst aldrei upp hjá honum, en svo varð hann eitthvað ruglaður út úr þessu og vildi flakka. Og komst austur í Lón. Þar var hann snúið aftur og sendur á sveit sína og það var Mýrahreppur sem hann átti sveit. Já. Og þess vegna datt mér í hug hvort þetta geti staðist að þetta væri sami Ásmundurinn sem fannst hengdur í þessari hlöðu og að þessi Ásmundur sem hvarf. Svo hef ég nú ekki neinar sagnir meiri þennan mann.
Nei.